Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hola og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn Morten Galaasen.
Que bueno verte! Og mitt navn Jim Fosheim.
Godt å se deg også, Jim.
Godt å se deg, ja.
Vi har jo en hovedperson i dagens episode.
Ja, for du skjønte at det var det jeg sa på spansk?
Ja, med litt juks.
Que bueno verte.
Ja.
For de prater spansk i Argentina, ikke argentiniansk.
Det korrekt. Dagens hovedperson fra Argentina og snakker da spansk. Vi skal ikke snakke for mye spansk, for det kan vi ikke. Men det blir noen navn og sånn i dag.
Si señor.
Men vi har jo hatt tendenser til å, for eksempel når du skal si navnet på operasjoner, som har vært på engelsk og fransk, så har det fort blitt operasjon.
Ja, jeg skjønner ikke. Altså, jeg må tydeligvis være forvirret i huet, da. Ja. Alle disse språkene, fordi på VV2 det mye Deutsch, og så det mye France i alle podcastene, føler jeg.
Og så det ganske sjelden spansk, men hjernen din går gjerne dit når du ser noe som ikke på norsk.
Ja, jeg skjønner ikke hvordan det har seg, men i hvert fall, det kommer godt med i dag, så jeg håper ordet operasjon blir brukt.
Ja, det håper jeg også, for der har du en god klang på spansken din.
Denne podcasten Operasjon Diego Armando Maradona.
Det korrekt. Vi skal rette blikket mot idrettsverden.
Det ikke så ofte vi har gjort det, dessverre.
Nei, det jo ikke det. Men nå det jo veldig mye mer enn idretten som gjør dagens person interessant.
Ja.
Det jo en av tidenes beste fotballspillere, nemlig, som sagt, Diego Maradona.
Jeg vil nesten si at fotballen det som gjør han det, det minst interessante. På mange måter. Han var god. Men han var en variant,
han
på en måte.
Han var en variant, altså vi skal innom veldig mye utenom sportslig.
Det skal vi, altså han hadde et innholdsrikt liv, kan vi jo si. Og foruten om fotball, vi vet jo at han gjorde en bragd mens han var i Serie A, altså den italienske fotballen, for et lag som heter Napoli. Noen av lytterne sikkert kjent med, noen ikke. Og vi kan jo da legge til at vi skal innom en episode med Maradona og mafian også.
Ja da.
Ja.
Og ikke bare mafian surrer seg inn i Maradonas liv, vi skal også snakke litt om Kubas leder, Fidel Castro. Og vi skal i tillegg da høre om hvordan Diego Maradona trua medlemmer av bandet, og dette ikke sånn lokalt spansktalende band, trua medlemmer av Oasis på livet. Og deretter skal vi innom en av tidenes merkeligste opptredener som landslagstrener.
Ja, jeg må legge til at vi har jo også lyttere som ikke på vår alder. Og da det viktig å forstå at Oasis en gang i tiden, det var svært.
Det var omtrent verdens største band, sånn på midten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet kanskje. Ja,
og på en eller annen merkelig måte så mente de selv at de tok stafettpinnen videre fra band som Beatles og Rolling Stones da.
Ja, de hadde selvtillit.
De hadde mye selvtillit, og de er også fotballfans. La oss nå starte med å spole klokker, kalendere, det som tilbake til tiden da det hele startet. Vi beveger oss også til landet Argentina. Og vi skal til 30. oktober 1960, som var dagen da Diego Armando Maradona ble født.
Ja, og da han kom til verden, så var det i den argentinske byen Lanús. Men, som vi skal høre, så var det ikke der han vokste opp. Han vokste opp i en landsby som heter Via Fiorito. Og han ble jo da også født inn i en ikke veldig velstående, men heller ganske fattig familie.
Ja, som ofte gjengangeren for mange fotballspillere fra den delen av verden. Farens navn var, som mange kommer til å forstå nå, ikke overraskende, Diego Maradona Senior.
Yes.
Ja. Morens navn var Dama Salvadora Franco.
Ja, og Diego Junior, Diego Armando Maradona, han var da parets femte barn, for da han ble født, så hadde Diego Senior og Damla allerede fått 4 døtre.
Ja, han skulle få en søster til, og også 2 småbrødre. Og dermed så hadde foreldrene til slutt da en flokk på 8 barn.
Det riktig, og alle disse måtte jo forsørges gjennom Diego Senior sitt arbeid på en lokal kjemikaliefabrikk. Og som vi forstår det, så ble oppveksten derfor preget av at familien hadde dårlig råd. Men du nevnte jo at det ofte sånn at fotballspillere fra den delen av verden kommer fra fattige kår. Barndommen til Diego den var jo hard, men han fikk jo da glede av sport, finne trøst i fotballen.
Ja, han gjorde det, for allerede som 3-åring så fikk han sin første fotball i presang fra foreldrene. Når man 3, hva gjorde jeg da? Jeg tror jeg bare lå på et gulv.
Ja, rullet og krabba, tenker jeg.
Ja. Og det skulle jo da vise seg at han hadde et enormt talent med denne kula da. For Maradona, han begynte å spille for den lokale gutteklubben Los Cebolitas, som da, jeg kan jo legge til, vet du hva kallenavnet til Maradona var?
Nei.
The Golden Boy, eller på spansk El Pibe de Oro.
Det høres jo egentlig veldig logisk ut, men hva betydde Los Cebollitas?
Jo, det kan jeg fortelle. Det de små løkene.
De små løkene, ja.
Så The Golden Boy, det bra at han ble det, og ikke bare...
En liten løk?
og han skulle da etter hvert bli oppdaget av en talentspeider.
Ja, og denne speideren heter Francisco Cornejo. Og han lot seg imponere stort over den da 8 år gamle Diego Armando Maradona, og inviterte derfor unggutten til å prøvespille for, da var han ferdig med de små løkene, da skulle han prøvespille for klubben Argentinos Juniors.
Ja, og denne agenten, altså Cornejo, han beskrev Maradona hele seansen og sånn som følger. Da Diego kom på prøvespill, ble virkelig slått av talentet hans, og kunne ikke tro at han kun var 8 år gammel. Faktisk spurte vi ham om ID-kortet hans, slik at vi kunne sjekke det, men han fortalte oss at han ikke hadde ID-kortet på seg.
Ja, det kommer mer sitater, men jeg må bare skyte inn. Hvor mange 8-åringer går rundt med ID-kort?
Ingen. Jeg hadde ikke visst hva et ID-kort var.
Nei.
Tror jeg. Videre. Vi var sikre på at han hadde lurt oss, for selv om han hadde fysikken til et barn, så spilte han som en voksen. Det er jo helt utrolig dette her, da. Da vi oppdaget at han hadde fortalt oss sannheten, bestemte vi oss for å satse fullstendig på han.
Altså, han 8 år gammel her. Jeg har jo jobbet på barneskole i mange år, og har jo sett både i gymtimer og friminutt og sånn, 8-åringer spille fotball.
Ja.
Og det veldig sjelden at jeg tenker, dette må være en voksen mann, eller
ikke
en ung
golden boy.
Nei.
En liten løk.
Du skal skille deg veldig ut for at man skal legge merke til at en 8-åring er så mye bedre enn andre.
Jeg var småløk i hvert fall.
Ja, jeg er fortsatt det.
Høyløk.
Høyløk, ja. Uansett, deretter så tilbrakte Diego de neste årene på ungdomslagene til Argentinos Juniors, og som 12-åring så fikk han dermed sjansen til å være ballgutt på kampene til A-laget til herrene, og i pausene så skal han da ha underholdt publikum ved å vise fram trikseferdighetene sine.
Og ettersom han fortsatte å imponere, så fikk Diego da til slutt debutere for herrelaget i en svært ung alder. Og debuten hans, den kom 20. oktober 1976, i en kamp der Argentinos Juniors møtte Talleres de Córdoba. Og dette var da 10 dager før 16-årsdagen hans. Ja.
Så han spiller A-lagsfotball i et av de største fotballlandene i hele verden, i en alder av 15.
Ja, det helt vilt. Og han ble dermed også den yngste spilleren som noensinne hadde spilt i den argentinske toppdivisjonen.
Ja, og da skulle man jo kanskje tro at han trenger litt innkjøringstid for å bli vant til nivå og tempo og fysikk og sånn.
Ja.
Nei. Han imponerte umiddelbart og fikk snart enda mer spilletid, og allerede den 14. november samme år, altså 1976, så skåret den nå 16 år gamle Diego sitt første mål på toppnivå.
Og deretter så tilbrakte han da de neste 5 årene med å spille for Argentinos Juniors. Og i denne perioden, bare hør på dette her, han skårte 115 mål på 167 kamper.
Og de aller fleste av disse kampene som 10-åring.
Ja. Og som, jeg vet ikke, dette er ikke basketballtall, det er ikke håndballtall, så for de som ikke følger fotball, det er jo helt sikkert en del det også, så er dette, det å ha et snitt på nesten ett mål per kamp. Det det Cristiano Ronaldo hadde, som av mange sammen med Messi, tidens beste fotballspiller nå i vår tid.
Ja, dette jo uhørte tall, det som vi har sett fra...
Han gjør det som barn.
Mm.
Og når du god i en idrett, Morten, da det jo ofte sånn at de største klubbene har et aldri slitt ønske om å få deg.
Du blir lagt merke til.
Du blir det. Og med det så var det slik at en av Argentinas aller største klubber, en av Tines mest legendariske klubber, ønsket da å kjøpe han, og det var da snakk om Boca Juniors.
Ja, og for å sette det litt i perspektiv for de ikke så fotballinteresserte, så jo det... Du sier det en av de største klubbene i Argentina, det derfor også en av de største klubbene i Sør-Amerika, og du kan også da argumentere for at det en av de største klubbene i verden.
Helt riktig.
De kjøpte da i 1981 Diego Armando Maradona for en overgangssum som i dag ville tilsvart 130 millioner kroner, og dette skulle vise seg å være vel anvendte penger. For allerede i debutkampen sin så skåret Diego 2 mål.
Mm. Så kan vi jo si at en ting her har vi inflasjonsjustert overgangssummen, men det vi ikke har tatt høyde for jo hvordan prisene på fotballspillere har eksplodert.
Ja.
Så den sier egentlig ikke så mye om situasjonen egentlig, for jeg mistenker at skulle vi justert det i forhold til talent, så tror jeg vi prater om, altså en ungdomsspiller fra Brasil nå, blir jo som 16-åring kjøpt for 4, 5, 6, 700 millioner kroner.
Det sant. Men uansett, da Boca møtte sin største rival i form av River Plate, som også fra Buenos Aires, akkurat som Boca Juniors, så skåret Maradona igjen etter å ha dribblet seg forbi flere River-spillere. Dette et av de største rivaleriene i argentinsk fotball og i verdensfotballen.
Ja, riktig.
Du spiller da greit inn i hjertet til supporterne da.
Ja, dette her helt vanvittig, og akkurat slik så fortsatte han å storspille resten av 1981-sesongen, noe som bidro sterkt til at Boca Juniors vant den argentinske serien dette året. Og med det så ble jo Diego Maradona legende blant supporterne til Boca Juniors.
Men selv om han var populær blant supporterne, så gikk Diego visst nok dårlig overens med Bocas trener, Silvio Marzolini. Og dette skulle bidra til at Maradona snart skiftet klubb igjen, og denne gangen skulle turen gå til Europa.
Ja, til en av den gang verdens største klubber, og i dag verdens største klubber, nemlig topp 3 klubber i verden. For i 1982 så ble Diego kjøpt av den spanske klubben FC Barcelona. Overgangssummen tilsvarer omkring en kvart milliard kroner i dag, men jeg mener fremdeles at dette det er mye penger, men det et lavt tall sammenlignet med hvordan inflasjonen i pris på fotballspillere har eksplodert.
Ja, og det en type inflasjonskalkulator som ikke finnes, rett og slett, så det går ikke an å ta høyde for, men uansett så har jo da Boca Juniors tjent 100 millioner på å kjøpe og så selge Maradona, og i tillegg vinne i seriemesterskap i mellomtiden.
Ja. Dette umulig å bevise, selvfølgelig, men jeg tror summen i dag ville vært noe sånn som heller en milliard, altså 100 millioner euro.
Mm.
Og vi kan jo legge til, bare for å backe opp det jeg nå sier, for i 1982 så utgjorde disse pengene som Barcelona betalte tidenes høyeste overgangssum på det tidspunktet for et barn.
Ja.
Og igjen så fikk da klubben, i dette tilfellet Barcelona, da, som kjøpte Diego, mye verdi for pengene.
Ja, for med Maradona på laget så vant Barcelona den spanske cupen Copa del Rey, og i tillegg så skåret Diego et imponerende dribblemål igjen mot en av de argeste rivalene til sin nye klubb, denne gangen mot Real Madrid.
Og vi kan jo legge til at Barcelona og Real Madrid og Boca mot River Plate, begge disse her inngår i topp 5 rivalerier i fotballverden.
Ja. Og på grunn av dette så ble han da den første Barcelona-spilleren som fikk stående applaus fra supporterne til Real Madrid. Ja. Altså, det skal ikke være mulig. Og det har da siden den gang, altså siden tidlig 80-tallet, bare skjedd med 2 andre Barcelona-spillere. Ronaldinho i 2005 og Andres Iniesta i 2015.
Ja. Men Morten, på tross at han får ellevill jubel av Real Madrid, så husker vi at han kommer på kant med treneren i Boca. Og det skal være noe som en gjenganger i livet hans, at han blir ikke likt alle og ikke en rolig type.
Nei, han er ikke umiddelbart venn med alle rundt seg.
Nei, for tiden hans dessverre da i Barcelona ble etter hvert preget mye av skader, også kontrovers.
Mm. Ja, vi aner jo konturen av en litt komplisert og vrien type.
Ja, definitivt. Og bråket det startet for alvor i 1983, og da er Maradona 23 år gammel. Mm. Og dette skal... Det er spesielt en endelse da Barcelona spilte en seriekamp mot Athletic Bilbao som utmerker seg. For på laget til Bilbao kunne man nemlig finne den beryktede forsvarsspilleren Andoni Goikoetska.
Ja, det er jo en baskisk variant dette her. Jeg tror det uttales Goikoetska.
Ja, til dere lyttere, det skriver, altså etternavnet skrives G-O-I-K-O-E og så T-X-E-A.
Ja. Så det er jo et vrient navn, men det er jo også litt av et kallenavn denne Goikoetxea har.
Ja, for vi spiller jo inn andre podcaster, Morten, nemlig Gangsterbonden blant annet. Mm. Vi spiller inn historiebonden 2. verdenskrig, og mange av disse nazistene og gangsterne, de har jo kallenavn som er helt vanvittige.
Ja, og vi skal nå høre et kallenavn som man kanskje ville tro passer bedre på en gangster eller nazist ja. Enn på en fotballspiller.
Ja, og veldig ofte så har selv ikke de så heftige kallenavn. Han fyren her, altså Andoni Goikoetxea, han gikk under El Garnizero de Bilbao.
Ja.
Og så, til dere som ønsker å slippe Google Translate, så betyr det på norsk slakteren fra Bilbao.
Ja, og det var et kallenavn som var et resultat av, ikke overraskende, en svært røff spillestil, og det skulle Maradona nå få erfare på kroppen, for under kampen mot dette laget fra Bilbao, så kastet Goikoetxea seg inn i en brutal takling på Diego, som gjorde at Maradona brakk ankelen, og denne skaden var potensielt karrieretruende, men... Etter en 3 måneder lang behandlingsperiode så kunne Diego vende tilbake til fotballbanen, og da han skulle møte El Carnifero de Bilbao, altså slakteren fra Bilbao, Goikoetxea, igjen, da gikk det enda hardere for seg.
Ja, for i 1984 så skulle dette skje. Da møtte Barcelona Athletic Bilbao hverandre i Copa del Rey-finalen. Denne gangen så brøt det ut en full slåsskamp mellom lagene. For mot slutten av kampen så ble Maradona utsatt for nok en knallhard takling fra slakteren. Og dette kom da på toppen av at Bilbao-fansen hadde kommet med flere, faktisk da, rasistiske tilrop mot Maradona. Og Barcelona tapte da kampen 1-0, og det kokte til slutt fullstendig over.
Og triggeren skal vise nok ha vært at Bilbao-spilleren Miguel Sola skal ha kommet med en rasistisk bemerkning til Maradona, noe som gjorde at Diego skalla til Miguel Sola, før han fulgte opp med å albue en annen Bilbao-spiller i ansiktet. Så her settes det i gang noe ordentlige tumulter. Deretter så storma flere andre Bilbao-spillere til for da å kunne hevne seg på Maradona, og en av disse var selvfølgelig slakteren selv, Andoni Goikoetxea, som traff Maradona med et spark i brystet. Men heldigvis for Diego så kom det nå flere Barcelona-spillere til for å hjelpe, og da brøyte ut et masseslagsmål med Diego Maradona i sentrum.
Og dette masseslagsmålet det foregikk foran et publikum på 0,1 millioner mennesker.
Ja. Også en måte å si 100 000 på.
Ja, 100 000 mennesker, og hvor var det denne kampen ble spilt?
Det var på Santiago Bernabeu i Madrid.
Ja, helt riktig. Og blant disse så var også Spanias konge, Juan Carlos.
Ja, han likte å dra på det stadionet.
Ja, han likte det veldig godt, og han fikk da se Diego Maradona slå og sparke løs på alt som fantes av Bilbao-spillere, selv om man kan jo argumentere for at man skjønner hvorfor han ble sint.
Ja. Men i det dette slagsmålet på banen utspilte seg, så lot også flere av tilskuerne seg provosere. Det er jo gjerne en snøballeffekt her. Og det resulterte da i at publikum begynte å kaste gjenstander mot både fotballspillerne, men også trenerne og fotografene som tilfeldigvis befant seg på banen. Og på grunn av dette så ble hele 60 personer skadet. Og etter at denne skandalen da var blitt et faktum, så ble Diego Maradona uønsket av klubbledelsen i Barcelona.
Og da vet vel den årvåkne lytteren hva som sto i vente, nemlig nok en overgang. Og denne gangen så skulle Maradona over til den søritalienske klubben Napoli, som da var med på å sementere hans legendestatus.
Ja, de kjøpte Diego Maradona i juli 1984, en snaut 24 år gammel Maradona altså, som i løpet av tida i Barcelona hadde skåret 38 mål på 58 kamper, meget respektable tall. Så da Napoli kjøpte Maradona for en sum som i dag utgjør 600 millioner kroner, så utgjorde det en ny rekord for høyeste overgangssum. Og vi snakker kanskje mer om det når vi i gangsterpodden hjem, men Napoli, altså den byens rykte, er vel som kanskje Italias galeste by omtrent?
Jeg kan jo legge til at jeg var jo bryllup i Toskana, og når vi landet på flyplassen i Roma og skulle hente leiebilen, så fikk jeg ett spørsmål. Are you going to Napoli? Så sa jeg nei. Very, very good. Så jeg, hvorfor spør du om det? Because the insurance will not cover anything that happens in Napoli.
Ja. Det sier jo litt da. Og de spør ikke om et spesielt område, det den ene byen.
Ja.
Så det kanskje ikke noen overraskelse at det var i Napoli at Diego Maradona skulle bli en levende legende.
Om han ble, for da han ankom klubben, så var jo Maradona nå blitt nesten 24.
Mm.
Og han var da i ferd med å gå inn i sin aller beste alder som fotballspiller. Og allerede før han hadde spilt en eneste kamp for Napoli, så ble Maradona mottatt som en helt i byen, for da han ble presentert for fansen, altså Napoli-fansen, på klubbens hjemmebane, Stadio San Paolo, så ble han hyllet av igjen nesten 100 000 mennesker. Rett under 80 000 supportere møtte opp.
Ja, og den videoen finnes på YouTube, hvis man vil se det. Det er altså, du skulle tro at de har blitt mester, men de har egentlig bare hentet en 23 år gammel spiller.
Mm.
Men det er jo ikke en venn som helst dette her. For det hadde seg nemlig sånn at Napoli var en klubb som var langt ifra å være Italias beste, og den italienske ligaen som heter Serie A, den ble dominert av klubber fra den mer velstående nordlige delen av landet, særlig da klubbene Juventus og AC Milan, som kommer fra henholdsvis Torino og Milano.
Vi kan jo legge til at vi spiller jo inn denne her i starten av 2023.
Mm.
Så kan vi legge til at as we speak, så leder nå Napoli symbolsk i og med at vi spiller denne episoden, Serie A. Og de ser ut til å dra dette i mål for første gang på så lenge jeg har fulgt fotball.
Ja, det nettopp det. Og med på laget har de en georgisk spiller som har tatt ligaen og laget med storm.
Og han heter Kvadrashelia, men har et kalde navn.
Ja, og det er Kvaradona.
Yes. Men denne dominansen som du nevnte, Morten, fra klubber som Juventus og AC Milan, den gjenspeilet et langt større samfunnsskille mellom det fattige Sør-Italia og det rike Nord-Italia.
Mm.
Og da Maradona da kom til Napoli, så ble han gjort til et symbol på hvordan det fattige Sør kunne nå endelig hevde seg mot det rikere Nord. Og dette ble for eksempel uttrykt av en napolitansk lokalavis, beskrev tilstanden i byen på følgende måte.
Mangelen på hus, skoler, busser, sysselsetting og sanitæranlegg betyr ingenting siden vi har Maradona.
Ja, og det sier jo ikke rett lite da.
Det er jo noen forventninger på deg nå.
Meget høye forventninger. Og med det så ble jo da Diego raskt utnevnt til kaptein på laget til Napoli. Og som lagets største stjerne så var det nesten på egenhånd at han da gjorde om Napoli til et av Italias aller beste fotballag. Og han ble også anerkjent som verdens aller beste fotballspiller, noe som særlig ble klart i 1986 da Maradonas Argentina vant VM i fotball.
Ja, og her er det kanskje noen lyttere som har både sett og hørt om hvordan Diego Maradona nesten på egenhånd dro Argentina gjennom denne turneringen, blant annet ved å score to på hvert sitt vis legendariske mål i semifinalen mot England.
Og det ene av disse har blitt husket som Guds hånd.
Mm.
Ja. Og det er ikke uten grunn, kan jeg fortelle.
Nei.
For målet, det ble mer eller mindre feilaktig godkjent, da Maradona da brukte hånden til å bare bokse ballen i mål bak den engelske målvakten Peter Shilton.
Ja, jeg tror du kan droppe mer eller mindre der. Det var ganske feilaktig, for det den videoen kan du selvfølgelig også se på YouTube, men det er ganske tydelig et klask med hånda langt over hodet.
Men Jeg liker at det skjedde.
Mm.
Jeg savner jo tidene hvor det ikke var var og det der greiene, hvor det skjedde blemmer.
Ja, jeg veldig glad for at vi nesten 40 år senere kan diskutere det målet fortsatt. At det faktisk fantes og ikke bare ble oppdaget med en gang.
Ja, og til de av dere som født etter år 2000, så aner dere ikke hva vi prater om. Mens dere hører på podcasten, gå inn på YouTube, se målet, for det ganske utrolig, i hvert fall med det man kjenner fra fotballen i dag, så ville jo ikke det skjedd mest sannsynlig i dag.
Det ville ikke det, men jeg sa at det var to legendariske scoringer fra Maradona i den kampen din.
Ja, for selv om Diego ikke var fremmed for å bruke ulovlige metoder, så lurte han også engelskmennene på lovlig vis.
Ja, for det andre målet hans ble nemlig scoret etter at han driblet seg forbi nesten hele det engelske laget,
og vel av mange betraktet som et av tidenes viktigste og beste mål.
Mm. Har blitt husket offisielt som århundrets mål, og det trekkes ofte frem i diskusjoner nettopp om hva som tidenes beste mål i fotball. Og selv om Maradona ikke scoret i den påfølgende finalen mot Vesttyskland, så var det han som hadde den målgivende passningen til seiersmålet.
Noe som gjorde at Argentina vant finalen 3-2, og dermed var Maradona nå verdensmester. Og i Argentina så ble han hyllet som en nasjonal helt, og det kan vi jo forstå.
Mm.
Men da han vendte tilbake til Napoli, så skulle hyllesten nå nye stratosfæriske høyder.
Ja.
For i 86-87-sesongen, ledet av Maradona igjen, så var Napoli på sitt aller, aller beste og vant sitt aller første italienske seriemesterskap. Og denne ligaseieren ble endelig innkassert i mai 1987.
Tror du napolitanerne tok det med ro da hjem?
Kanskje ikke.
Nei, altså Napolis innbyggere de gikk av skaftet da dette første seriemesterskapet noensinne var på plass, og det brøt ut spontane gatefester, og gjennom en hel uke så ble byen da åsted for feiringer som varte døgnet rundt. Altså det bare pågikk og pågikk og pågikk døgnet rundt i en uke. Og som en del av dette så avholdt da napolitanerne seremonielle begravelser for disse tidligere nevnte rivaliserende nordlige klubbene, altså Juventus og AC Milan. Og som vi forstår det, så fikk da disse klubbene hver sine respektive kister, og disse kistene ble så brent.
Ja.
I tillegg så ble det publisert offisielle dødsnotiser, eller nekrologer, for Juventus og AC Milan.
Og på disse sto da dødsdatoen oppgitt som mai 1987, og man kunne også finne følgende tekst da. Det andre Italia har blitt beseiret. Et nytt imperium har blitt født.
Altså, vi snakker ikke om storpolitikk, eller en valgseier, eller revolusjon. Vi snakker om et fotballmesterskap.
Ja, det helt riktig det. Og som om ikke det var nok, Morten, så ble bygningene i Napoli også dekket av veggmalerier av Diego Maradona. Og som vi var innom, så nok mange av lytterne våre som aldri har sett Maradona spille fotball, eller kanskje ikke engang har sett et bilde av han.
Nei.
Han hadde et annet kallenavn også, ikke bare The Golden Boy. Han gikk også under El Pelusa.
Hva betyr
det? På engelsk, The Fuss. Angivelig så var det på grunn av at han var ganske kompakt i kroppen.
Ja.
Han var kanskje en tredjedel av din høyde, Morten. Og motsatt hårfrisyre. Han hadde masse krøller som ofte var våte når han spilte fotball.
Litt sånn lykketroll. Eller?
Ja, ja. Og med det, El Puloso, The Fuss.
Ja.
Og som dere lyttere nå sikkert har forstått, så var han nå, selv om han ikke var fra Italia, ansett som en italiensk helt. Og med det så var det både mødre og fedre som da ønsket å kalle barna sine for det samme som The Fuss, nemlig Diego. Og i årene fremover så ble vår mann nærmest dyrket som en levende gud i Napoli, og flere ble hetende Diego.
Ja, og i 1987-88-sesongen, altså påfølgende sesong etter at de tok dette første gullet, så ledet Diego Maradona Napoli til et nytt seriemesterskap. Og i tillegg så vant laget den italienske cupen, som går under navnet Coppa Italia. Og selv om Napoli ikke skulle vinne ligaen flere ganger med Diego, så ledet han laget til andre troféer, for eksempel i mai 1989, for da vant nemlig Napoli UEFA-cupen, som var den nest gjeveste europeiske turneringen på den tiden.
Og når du en helt, Morten, og du har vunnet det som kan vinnes i fotball, da må du jo også finne deg en dame.
Ja, skal ha hell både på privaten og i arbeidet.
Ja, vi får se hvor mye hell det blir til slutt, men i november 1989 så giftet Diego seg med forloven sin, Claudia Villafane. Og Claudia, hun hadde allerede gitt Maradona døtrene Dalma Nerea og Giannina Di Nora.
Ja, men etter at han gifta seg, så begynte Maradonas karriere å gå nedover, noe som hang sammen med at problemene hans utenfor banen begynte å hope seg opp. For i løpet av tida i Barcelona og Napoli, så hadde Diego fått sansen for kokaina.
Kokain,
ja. Og han hadde også viklet seg inn i miljøet rundt den napolitanske mafian. Dette skal vi høre mer om etter en kort pause.
Bienvenido de nuevo!
Er det velkommen på nytt, eller noe sånt?
Helt riktig. Før pausen, Morten, så nevnte vi at Maradona hadde blitt kjent med den italienske mafian, og at han hadde fått smaken på kokain.
Det er en dårlig kombinasjon.
Ja, det er optimalt. Noe som spesielt kan gå utover idrettskarrieren, i hvert fall. Mm. Men til tross for dette, da, så klarte Maradona lenge å levere prestasjoner i verdensklasse på matta.
Ja, samtidig da som han gjennom flere år brukte kokain regelmessig, og derfor så skal Maradona flere ganger ha måttet jukse i dopingtester. Det innrømmet senere fotballklubben Napolis daværende president, Corrado Ferlaino, som tilstod blant annet å ha gitt spillerne små dryppflasker for å kunne jukse på urinprøver. Og som vi forstår det, så skal Diego ha brukt mer enn bare disse dryppflaskene for å jukse på urinprøvene. Han skal nemlig ha brukt en plastpenis for å bestå flere dopingprøver. Og dette er ikke sånn angivelig eller visst nok, fordi denne plastpenisen skal, altså den har senere blitt gitt til et museum i Argentinas hovedstad, Buenos Aires.
Da er du veldig glad i kokainen når du er villig til å styre med alt dette her.
Ja, det virker som et voldsomt styr.
Gjorde det. Og ettersom han da nærmest ble forfulgt av ivre fans hvor enn man var i Napoli, så bestemte Maradona seg for å ta flere grep for å skjule dette kokainproblemet sitt.
Og det er jo i utgangspunktet en god idé.
Ja, men han gjorde det kanskje ikke på den smidigste måten.
Nei, for Diego Maradona, han utviklet nemlig et tett forhold til den lokale napolitanske mafian Camorra. For gjennom dette så sørget mafian for at Diego fikk beskyttelse i Napoli, men det kom jo ikke uten en pris. For de som har hørt på gangsterpodden eller sett noen som helst mafia-gangsterfilmer.
You never get anything for free!
Nei, ingenting. For ikke overraskende så oppmuntret mafian både Diegos festing og hans narkotikabruk og hans utenom ekteskapelige affærer.
Ja, for han holdt på med det også, ja.
Ja, og det tok jo da opp store deler av ukene til Diego. Og med velsignelse fra klubben Napoli så levde Maradona derfor etter et meget spesielt skjema, og det skjemaet det lød slik.
Søndag, Serie A-kamp. Søndag kveld til onsdagsmorgen, kontinuerlig festing og kokainfrotsing. Onsdag til lørdag kveld, rens og svett alt ut gjennom trening. Søndag, Serie A-kamp.
I lengden så ble det jo vanskelig å opprettholde denne livsstilen, og i det vi hopper frem til 1990, så var det da klart at Maradona han slet med en kraftig stoffavhengighet.
Men det hadde ikke liksom toppet seg helt ennå, for det skulle bli enda verre. Mm. For under fotball-VM samme år så ble Italia slått ut av Argentina med Diego Maradona i spissen. Og på mange måter så var det Maradona som da sendte italienerne ut av VM med straffesparket sitt.
Ja, og dette gjorde at Maradona ble en meget upopulær mann i Italia. Riktig nok alle andre steder enn i Napoli.
Ja, og vi har jo så langt beskrevet en unik person, The Fuss. Mm. Han ble ikke alltid bestevenn med trenerne, og han hadde syn på ting som kanskje var annerledes enn andre mennesker.
Ja.
Og på grunn av at han nå hadde blitt upopulær i Italia, på grunn av dette straffesparket, da, så ønsket han å finne seg en ny klubb i et helt annet land.
Ja.
Men det var ikke Napolis klubbpresident Corrado Ferlaino spesielt gira på.
Nei, han hadde jo gjort sitt for å holde Maradona bli og fornøyd, gjennom da å hjelpe til med disse dopingprøvene og skjule livet hans litt for allmennheten.
Ja, Og dermed så ble det en riktig så røff periode for Maradona fremover. Han gikk inn I en slags depresjon, og samtidig så fortsatte han å feste hardt med blant annet da mafiavennene sine. Og dette inkluderte den lokale mafiabossen, Carmine Il Leone Giuliano. Og Leone, det betyr da løven.
Ja, feste litt med Camorra-bossen som kaller seg løven. Det en god idé sikkert. En januarnatt I 1991 så fikk dette konsekvenser, for denne natta tok nemlig Maradona en telefon til en av mafiakontaktene sine. Og gjennom denne telefonsamtalen så prøvde Diego å bestille to prostituerte, noe som raskt tok en merkelig vending.
Ja, for I det han forsøkte å gjennomføre denne bestillingen sin da, så fortalte kvinnen som Diego snakket med at sønnen hennes var en stor Napoli-fan, og derfor så ønsket hun da at Maradona skulle si hallo til sønnen hennes.
Ja, og det jo allerede ganske ukomfortabelt dette her, men det skulle bli enda verre, for det viste seg at denne telefonlinja den ble avlyttet av det italienske politiet. Og resultatet ble jo da en offentlig skandale, der Maradona ble tiltalt for både kokainbesittelse, men også forsøk på å distribuere kokain. Og det rett og slett fordi han hadde tilbudt kokain til disse to prostituerte.
Ja, det en salig blanding dette her, altså.
Mm.
Vi spoler frem til april 1991, for da ble han også tatt for kokainbruk I en dopingtest. Og dermed så fikk han en 15 måneder lang utestengelse fra fotballen. Og etter at denne straffen var ferdigsonet, så forlot Maradona omsider Napoli. Men da han dro, var han fortsatt høyt elsket av alle byens innbyggere.
Ja, og Napolis innbyggere de anser han fortsatt som klubbens største spiller gjennom tidene. Men med det sagt så tilbrakte Diego Maradona det neste året med å spille for den spanske klubben Sevilla. Og deretter så reiste han hjem til Argentina igjen, hvor han endte opp med å spille for Boca Juniors, før han igjen skapte flere doser med rabalder.
Det kan du trygt si, og det flere episoder å ta tak I her. Blant annet en episode fra 1994, nærmere bestemt februar. For denne måneden så viste han seg nemlig utenfor hjemmet sitt I Buenos Aires. Og da var Maradona forbannet på alle disse reporterne som hadde flokket seg rundt huset hans, altså paparazzier da.
Mm.
Likevel var det ingen som forventet det som skulle komme, for mens TV-kameraene rullet for alle munndurer, så stilte Maradona seg bak en bil, og herfra begynte han så å plaffe løs mot reporterne med et luftgevær.
Ja, og dette jo grei indikasjon på at nå begynner det å gå nedover her, og dette gjorde jo da at tre journalister faktisk ble skadet, og disse journalistene gikk derfor til søksmål mot Maradona, men saken den endte først 4 år senere, med at Diego ble erklært skyldig, men uten å få straff. Og I mellomtida her, altså mellom denne plaffinga med luftgevær og rettssaken, så fikk Maradona sjansen til å delta I ett siste fotball-VM.
Ja. Som også endte I en skandale da Maradona ble tatt I å bruke da et ulovlig stoff, nemlig efedrin. Riktig nok sikkert av litt andre årsaker enn når han brukte kokain, for efedrin det senker da blant annet blodtrykket. Og dermed så ble han da utestengt fra hele turneringen. Men ifølge Maradona selv var det den personlige treneren hans som gjorde en blunder.
Ja, for denne personlige treneren skulle da ha gitt Maradona en energidrikk som het Rip Fuel. Angivelig så var det gjennom denne at Diego fikk I seg efedrin, altså dette forbudte stoffet.
Ja. Så vi vet ikke helt hva som skjedde selvfølgelig, men det høres jo litt suspekt ut.
Mm.
Med det sagt så var det nå ingen tvil om at karrieren dessverre til Maradona gikk mot slutten. Vi kan hoppe frem til 1997, for da pensjonerte Maradona seg omsider fra fotballen. Men som vi nevnte innledningsvis, Morten, så historien om Maradona veldig mye mer enn bare idretten.
Ja, vi har så vidt begynt, vi.
Ja, egentlig. For de neste årene ble I stedet preget av at han forsøkte å få bukt med de utenomsportslige problemene sine, noe som ikke gikk helt knirkefritt. For Slik som han da hadde gjort det tidligere, så fortsatte Maradona å feste relativt hardt.
Ja, og det kunne bli litt for mye av det gode, noe som ble erfart av brødrene Noel og Liam Gallagher. Vi nevnte jo også disse innledningsvis. Gallagher-brødrene var da frontfigurene i dette bandet Oasis. Ja. Og etter å ha spilt en konsert i Argentina, altså vi er da på slutten av 90-tallet, da Oasis er på sitt største, og som sagt ett av de største bandene i hele verden.
Kanskje gjennom tidene.
Men dette er virkelig storhetstida deres. Og etter å ha da spilt en konsert i Argentina, så dro brødrene videre til en lokal bar. Og på denne lokale baren, hvem støter de på? Diego Maradona i ordentlig partyhumør.
Episoden har senere blitt gjenfortalt av Liam Gallagher, og den går noe sånn som følger. We were going, who the hell's that? We found out it was Maradona. He'd gone upstairs with a load of mad heads and a woman of the night. We asked the interpreter if we could meet Maradona, and the interpreter said, all right, cool, let me go and square it with them.
Ja, så langt har de da innsett at Maradona på puben og har lyst til å møte han. Ifølge Liam så skjedde deretter følgende. We steamed up there and there's loads of activity going on. Maradona's in the middle of the room doing football tricks with a bottle top. He's sweating his balls off. I said, it's a bit moody in here. Let's get a quick picture with him and we'll fuck off. Men da de var på vei ut, så la brødrene Gallagher merke til at Diego hadde en rask diskusjon med denne tolken deres.
Som formidlet følgende beskjed fra Maradona. He told me to tell you, if you leave with any of his women, he'll have you shot.
Så Maradona haster bort til denne tolken for å bare si fra hvis de tar med seg noen av disse damene jeg har tatt med meg, da blir de skutt. Ja. Og han har jo skutt folk allerede, det vet
ja, vi.
Sånn vi forstår det, så tok da brødrene Gallagher denne oppfordringen til seg og forlot barn uten noe oppstyr og uten å ta med seg Maradonas kvinner. Men som denne hendelsen kanskje illustrerer, så var det nok på tide at Maradona fikk hjelp for disse stoff- og alkoholproblemene sine.
Det var det, og da kom hjelpen fra et noe uventet hold. Redningen ble nemlig Kubas daværende leder, Fidel Castro.
Ja, for gjennom hele livet så hadde Diego Maradona uttrykt politisk støtte til Fidel Castro. Og med tiden hadde derfor disse to fått en god tone seg imellom. Ja. Og i år 2000 så flytta Maradona til Cuba for å gjennomgå et avrusingsopphold ved en lokal helseklinikk. Og dette oppholdet ble faktisk da betalt av Fidel Castro.
Ja.
Men samtidig som Diego fant seg til rette på Cuba, så utviklet han en ny avhengighet. Og denne gangen var det til en sport ved navn golf.
Ja, og det er ikke så ille.
Det trenger ikke å være det verste.
Nei, det trenger ikke det. Maradona skal nemlig ha blitt så oppslukt i golf at han ofte spilte runder på 18 hull hver dag. Mm. Og dette gjorde han ved Habanas eneste golfklubb faktisk, der den nå svært overvektige Maradona la beslag på klubbens eneste golfbil.
Mm. Jeg kan jo skyte inn at det er ganske vanlig ved avrusning at man går ganske kraftig opp i vekt, og når vi i tillegg vet det vi vet om livsstilen til Maradona med all denne festingen og sånn, så er det ikke sikkert at det var fokus på veldig sånn godt kosthold heller i glansdagene.
Nei, og vi kan jo legge til også at når han kjørte denne eneste golfbilen, så gjorde han det sammen med en egen livvakt. Og slik vi forstår det, så skal Maradona ha blitt så avhengig av golf at han noen ganger spilte om natten.
Mm.
Og visstnok så hadde han og livvakten da lommelykter og selvlysende golfballer.
Da vil du spille golf, for det hørtes upraktisk ut.
Du vet sånn, man prater om at folk kan ha addictive personalities.
Mm.
Jeg føler kanskje at Maradona hadde.
Det kan godt være. Og når han da fikk et godt treff, så skal Maradona ofte ha hoppet opp og ned nesten som et barn. Og før han da kastet en golfball i lufta, som han deretter rett og slett dempet på brystet, som en fotball. Det var sånn han feiret et godt treff i golfen.
Og det kan vi like.
Det kan vi godt like. Så kan vi hoppe frem til den 30. oktober 2001, som er Maradonas 41-årsdag. Og da ble han invitert til presidentkontoret til Fidel Castro, hvor Castro visst nok lot seg imponere, da Maradona viste han tatoveringa som han hadde på venstrebeinet sitt. Kan jo legge til at under hele karrieren så var det jo nettopp venstrebeinet som var den store styrken til Maradona, så det på en måte praktdelen av kroppen hans. På dette venstrebeinet så hadde Maradona en tatovering av Fidel Castro.
Ja, og deretter dro Maradona videre til en privat bursdagsfest som ble arrangert for nettopp han.
Ja, og jeg vil nå poengtere før du sier det du skal si,
ja.
At vi da på 30. oktober 2001, kort tid etter 11. september 2001.
Ja, og da skal Maradona ha dukket opp på sin egen private bursdagsfest, utkledd som Osama bin Laden.
Ja, det altså en halvannen måned drøyt siden 9-11.
Men slik jeg forstår det, så ble det ikke noe stor skandale ut av dette denne gangen.
Nei, det hjalp nok å være under Castros vinger på Kuba da dette skjedde. I løpet av de neste årene så gjorde oppholdet på Castros helseklinikk at Maradona etter hvert faktisk fikk bukt med disse problemene sine, takket være både avrusning, men også en slankeoperasjon. Og da Maradona reiste fra Kuba i 2004, så var han derfor blitt en friskere versjon av seg selv igjen.
Ja, og med det så nærmet det seg da et comeback i fotballverden. Vel å merke, ikke som spiller denne gangen, men som en fotballtrener.
Mm.
For i 2008 så var det argentinske landslaget på utkikk etter en ny hovedtrener, og da skjønner jo folk hvor vi skal, for blant disse kandidatene til den jobben så endte de til slutt opp med Diego Maradona som hovedtrener.
Ja, og med det startet en av de merkeligere trenergjerningene i VM-historien, for etter at Diegos Argentina så vidt kvalifiserte seg, så ble landet klart for VM i 2010. Likevel hadde Maradonas taktiske valg som trener blitt kritisert av media. Da Argentina kvalifiserte seg, så holdt han derfor en pressekonferanse.
Hvor han ga følgende beskjed. Chupalo u sigue chopandolo.
Som på engelsk ville blitt noe sånt som Suck it and keep on sucking it. Det er beskjeden han har til sin egen presse. Og derfor så var det kanskje ikke overraskende at mediene de fortsatte å være kritiske mot Diego, selv etter å ha fått beskjed om å fortsette å suge den.
Ja, noe av det som ble kritisert var for eksempel at han i sine første 18 måneder som trener brukte totalt 108 forskjellige spillere. Og til de av dere som ikke følger fotball, så det er 11 spillere på banen.
Mm.
Noen lag som er godt utrustet har kanskje mellom 11 og 15 spillere til i troppen. Og da er du på godt under 30 spillere.
Ja.
Her testet man 108 mann.
Ja, på da 1,5 år.
Ja.
Og et landslag spiller jo heller ikke så veldig mange kamper som et klubblager, så dette er ganske fascinerende. Men dette var ikke den eneste kontroversen Diego skapte, for da han kjørte til pressekonferansen, der han skulle kunngjøre den endelige VM-troppen på 23 mann, så kjørte Maradona bilen sin over foten til en fotograf.
Ja, som deretter fikk følgende beskjed fra Maradona. For et rassøl du er! Hvordan kan du sette beinet der hvor det skal bli overkjørt?
En normal person som kjører over foten til noen ville kanskje heller sagt unnskyld, gikk det bra?
Ja, noen ville det.
Ja, men ikke Maradona. Og da Diego så annonserte troppen sin, så var det også mange som rynka på nesa. Særlig på grunn av at blant disse 23 spillerne så hadde Diego Maradona inkludert 30-åringen Ariel Garcé.
Ja, en spiller som tidligere hadde kun 3 landskamper fra tiden helt tilbake til 2003.
7 år tidligere.
7 år tidligere, og som på ingen måte hadde spilt en god sesong i den argentinske toppdivisjonen. Forklaringen på dette var visstnok at Maradona hadde hatt en drøm, og i denne drømmen så var det noe sånn som at Argentina da vant 2010 VM, men da Diego hadde våknet opp, var det eneste ansiktet han kunne huske av Ariel Garcés.
Ja, og i håp om at denne drømmen da skulle gå i oppfyllelse, så bestemte Maradona seg for at Garcés måtte inkluderes i troppen hans. Og som om ikke det var nok, så bemerket Maradona seg også på andre måter før VM startet.
For eksempel etter å ha forsøkt å kysse hunden sin, noe som gjorde at hunden bet han i ansiktet. Og derfor så valgte Maradona å gro ut skjegget sitt.
Ja.
En avgjørelse han forklarte på følgende måte. Jeg grodde det fordi hunden min nesten spiste munnen min og ga meg et stort arr. Døtrene mine forteller meg at jeg ser bra ut med skjegg, så jeg beholder det.
Ja, altså, dette må være litt av et bitt. Ja. Du har fått et stort arr og nesten spist, fått spist opp munnen din.
Ja.
Da gror du skjegg, vet du. Med det sagt så gikk jo denne VM-turneringen omsider av stabelen sommeren 2010, og her fortsatte Maradona å skape overskrifter, særlig gjennom en serie med det som vi har blitt vant til egentlig, en serie med merkelige pressekonferanser, der han blant annet skrøyt av at han data en blondine ved navn Veronica.
Ja.
For på dette tidspunktet hadde nemlig Maradona skilt seg fra kona Claudia.
Med det sagt brukte han også den samme pressekonferansen til å erte flere tyske landslagsspillere. Noe som viste seg å være mindre lurt. For da Maradonas Argentina møtte Tyskland i kvartfinalen, så ble laget hans mer eller mindre knust av tyskerne.
Ja, selv ikke denne avdanka Ariel Garcé kunne gjøre noe med dette, og Tyskland vant kampen hele 4-0. Og det ble slutten for Maradonas tid som argentinsk landslagstrener. Men det ble ikke slutten på trenerkarrieren hans. For i løpet av de neste årene så trente han to forskjellige klubber i Dubai og de Forente Arabiske Emirater. Det var da snakk om for spesielt interesserte klubbene Al Wasl og Al Fujairah.
Ja, men i det årene gikk så virket det dessverre som at Maradona igjen fikk utfordringer med helsen sin. Noe som i 2018 ikke stoppet han fra å ta en ny trenerjobb i Mexico. Her begynte han nemlig å trene den meksikanske andredivisjonsklubben Dorados de Sinaloa.
Ja, og det er en klubb som ligger i Sinaloa-provinsen, som kanskje allermest forbindes med det beryktede Sinaloa-narkokartellet.
Ja, men det hindret ikke Maradona fra å trene Dorados de Sinaloa hele to sesonger.
Mm-hmm.
Men i 2019 så vendte Maradona tilbake til Argentina, og her begynte han å trene toppdivisjonslaget Gimnasia de la Plata.
Men samtidig så hadde helsa hans virkelig nå begynt å skrante, ikke minst på grunn av de mange årene der han hadde slitt med stoffavhengighet. Og i november 2020 så ble Maradona derfor innlagt på et sykehus i byen La Plata.
Der han da mottok en operasjon eller kirurgi for hjerneblødning. Men selv om Maradona så ut til å komme seg da tilbake til hekten igjen, så snudde situasjonen seg snart til det verre. For den 25. november 2020 så døde Diego Armando Maradona av hjertestans.
Han gikk da bort i en alder av bare 60 år, mens han lå og sov i hjemmet sitt i Buenos Aires. Og da dødsfallet ble annonsert, så gikk jo nyheten selvfølgelig verden over, og fotballfans over hele jordkloden begynte å sørge.
Og i Argentina så ble det da også erklært en offisiell landesorg, og deretter ble Maradonas kiste plassert i presidentpalasset i Buenos Aires.
Sånn at sørgende argentinere kunne møte opp for å utvise sin siste respekt overfor landets største fotballhelt. Og jeg kan jo da understreke nå som vi nærmer oss slutten, Jim, at mange fortsatt anser Diego Maradona som tidenes beste fotballspiller, selv om han nå muligens har blitt forbigått av Lionel Messi, som nå også har gjort det samme som Maradona gjorde i 86, nemlig vunnet fotball-VM med Argentina så sent som i 2022.
Og dersom noen av lytterne vil vite noe mer om Diego Maradona, så kan vi anbefale dokumentarfilmen nettopp av titelen Diego Maradona fra 2019. Denne filmen tar for seg karrieren hans i glansdagene, og den er satt sammen ved hjelp av over 500 timer med tidligere usette filmopptak.
Ja, og i tillegg så kan vi anbefale Netflix-serien som heter Maradona i Sinaloa, som er en dokumentarserie der man kan følge Maradonas svært fargerike tid som trener for Dorados de Sinaloa.
Ja, og med det, Morten, så må vi jo svare, som lytterne våre spør om hver eneste uke, og vi kan tydeligvis ikke si det nok ganger, men dere kan høre alt av historiepodden på appen Untold, som dere kan laste ned i App Store eller Google Play Store, eller dere kan gå inn på nettsiden untold.app. app, og da får dere de første 30 dagene helt gratis.
Ja, og det da hver eneste uke en ny episode av Historiepodden, ny episode av Historiepodden 2. verdenskrig, ny episode av et 50-talls, 60-talls, jeg vet ikke, fryktelig mange podcaster i hvert fall. Du får eksklusive podcaster, og alt uten reklame.
Du glad i podcast, last ned Untold og test ut gratis i 30 dager.
Ja.
Morten, dette her har skjedd.
Og noe av det i ferd med å skje igjen, takket være Kvaradona.
Ha bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.